Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako, da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema – dvojna kriza evrointegracij.
DPU poročilo s predavanja Angele Viger. V četrtek 20. decembra je v sklopu predavanj Delavsko-pankrske univerze o dvojni krizi evropskih integracij predavala Angela Viger z univerze Radboud na Nizozemskem. Predavanje z naslovom Konkurenca, kriza in alternative neoliberalnemu kapitalizmu je posvetila kritični obravnavi regulacije konkurence v sodobnem kapitalizmu in načrtu vizije postkapitalistične konkurence. Vigerjeva je prvi del predavanja posvetila obravnavi zgodovine razvoja kapitalizma v drugi polovici 20. stoletja. Pri tem se je osredotočila zlasti na genezo nastanka neoliberalnega modela konkurence znotraj Evropske unije. Ta je nastal kot posledica propada modela vpetega kapitalizma, ki se je v državah zahodnega sveta razvil po drugi svetovni vojni. Za vpeti kapitalizem je bila značilna kinovska makroekonomska politika zagotavljanja polne zaposlenosti, regulacije finančnega sektorja in močne državne iniciative pri vodenju industrijske politike. Čeprav je bila konkurenca med podjetji ključna za razvoj fordističnega modela, je v Evropi v okvirih posameznih nacionalnih držav prevladovala protekcionistična politika usmerjena v ščitenje domače industrije pred konkurenco tujih gospodarstv, zlasti Združenih držav Amerike. V 70-ih letih je po Vigerjevi prišlo do krize hiperakumulacije kapitala, ki je vodila do padca vpetega kapitalizma. Sprva so se evropske države na to krizo odzvale z intenzifikacijo kinovskih makroekonomskih politik. Evropska komisija je v 70-ih in 80-ih letih še vedno tolerirala protekcionistične državne politike davčnih koncesij, številnih državnih subvencij in formacije industrijskih kartelov. A v spopadu s krizo so se te politike izkazale za nedozadostne. Odgovor na spodleteli poskus rehabilitacije povojnega modela je bila krepitev strategije izgradnje enotnega evropskega trga. Ko je v 80-ih letih prišlo do neoliberalnega obrata, je Evropska komisija vedno večji poudarek namenjala politikam konkurence, zavoljo katerih je preko sprejemanja različnih zakonskih aktov vedno bolj omejevala državne protekcionistične politike, hkrati pa je spodbujala privatizacijo podjetij in ostalih institucij v državni lasti. V 90-ih letih se je znotraj Evropske unije konsolidiral model konkurence, ki je v ospredje postavljal makroekonomsko kratkoročno perspektivo zagotavljanja cenovne konkurenčnosti. Ta je bila na ravni Evropske unije lahko dosežena zgolj s krčenjem stroškov delovne sile. In ravno tako definirana konkurenca je po Lizbonski strategiji, sprejeti leta 2000, postala pojem, s katerim so bile legitimirane tudi vse ostale družbeno-ekonomske politike. Odnosi konkurence niso bili omejeni le na sektor podjetij, temveč so postali stalnica tudi v institucijah, ki so bile še do nedavnega javne. Ker je bilo tako vedno več institucij odtegnjenih javnem nadzoru, se je okrepila tudi tendenca nedemokratičnega vladanja. Po izbruhu svetovne gospodarske krize, ki se je v Evropo razširila leta 2008, so se navedene tendence s politiko varčevalnih ukrepov le še okrepile. Zaključni del predavanja je Vigarjeva posvetila očrtu utopičnih alternativ neoliberalnemu kapitalizmu. Sredinska levica v Evropi tovrstnih alternativ ne more ponuditi, se je ujeta v diskurs tretje poti, hkrati pa ne preizprašuje neoliberalnega imperativa konkurence, na katerem temelji sodobni kapitalizem. Za očrt alternative se je zato Vigarjeva oprla na literaturo anarhističnih avtorjev. Anarhizma po Vigarjevi ni mogoče reducirati na antietatizem in upor proti institucijam ter avtoritetam. Anarhizem prej teži k vzpostavitvi alternativnih institucij, ki bi omogočile kolektivno in egalitarno samoupravljanje temelječe na medsebojni pomoči in svobodnem združevanju. Anarhistična ekonomija bi bila v skladu s tem sestavljena iz horizontalno upravljanih podjetij in bi temeljila na decentraliziranem in kolektivnem lastništvu proizvodnih sredstev. Tudi tovrstna ekonomija bi vključevala neke vrste konkurenco, saj je ta po Vigarjevi v vsaki družbi, v kateri se proizvajajo presežki, neizogibna. A konkurenca bi bila v tem kontekstu podrejena drugim, družbenim in ekološkim imperativom. Zadobila bi drugačen značaj, saj bi temeljila na enakih zmožnostih ter medsebojnemu učenju in pomoči. Naslednje predavanje Delovsko-Pankrske univerze iz cikla Dvojna kriza evropskih integracij bo v četrtek, 10. januarja, ko bo na sporedu predavanje Laure Horn. Do naslednje revolucije vas pozdravlja Sašo Furlan.
Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delovsko-Pankrske univerze. Letošnja tema – dvojna kriza evrointegracij.